8-chi bob.
Stefanning o'ldirilishini Shovul ma'qullagan edi. O'sha kunning o'zida Quddusdagi iymonlilar jamoatiga qarshi keskin quvg'in davri boshlandi. Xavoriylardan boshqa hamma Yahudiya va Samariyaning har xil joylariga tarqab ketdilar. Ba'zi dindor odamlar Stefanni ko'mib, u uchun katta yig'i qildilar. Shovul esa iymonlilar jamoatini talon-taroj qilar edi. Uyma-uy yurib, erkakmi, xotinmi, hammani sudrab qamoqxonaga berar edi. Shu orada tarqalib ketganlar Injil xushxabarini targ'ib qilib yurishdi. Filip Samariya shahriga kelib, uning ahliga Masihni targ'ib qildi. Filipning so'zini tinglashib va qilayotgan mo'jizalarini ko'rishib, butun xalq unga quloq soldi. Chunki yomon ruhlarga giriftor bo'lgan ko'p kishilardan ruhlar baland ovoz bilan baqirib chiqar, anchagina sholu cho'loqlar esa shifo topardi. Shunday qilib, u shaharga katta xursandchilik keldi. Samariya shahrida sehrgarlik qilgan, o'zini buyuk bir odam qilib ko'rsatib, shahar aholisini hayratda qoldirib kelayotgan Simon ismli bir kishi bor edi. Katta-yu kichik hamma unga quloq osib,
"Bu Xudoning buyuk qudrati,"
deb aytar edi. Simon ancha vaqtdan beri o'zining sehr jodu ishlari bilan xalqni hayratda qoldirib kelgani uchun hamma unga quloq berishar edi. Lekin Xudoning shohligi va Iso Masih to'g'risidagi xushxabarni keltirgan Filipni tinglashib, ko'p erkak va xotin uning so'ziga ishondi va suvga cho'mib iymon keltirdi. Simonning o'zi ham ishonib, suvda iymon keltirdi. U Filipning qilayotgan ajoyib va qudratli mo'jizalarini ko'rgan sayin hayratga tushib, Filipdan ajralmaydigan bo'lib qoldi. Quddusda qolgan xavoriylar esa Samariyaliklar ham Xudoning kalomini qabul qilibdi deb eshitganlarida Butrus bilan Yuhannoni ularning oldiga yuborishdi. Butrus bilan Yuhanno u yerga kelgach, Samariyalik iymonlilar muqaddas ruhni qabul qilishi uchun ibodat qilishdi. Chunki ularning birortasiga ham muqaddas ruh tushmagan edi. Ular Isoni Rabbimiz deb tan olib, suvda iymon keltirishgan edi xolos. Xavoriylar ularning boshiga qo'l qo'yishi bilanoq ular muqaddas ruhni qabul qilishdi. Xavoriylarning qo'l qo'yishi bilan muqaddas ruh berilganini Simon ko'rib, ularga pul keltirdi-da,
"Menga ham bu qudratni beringlar, toki kimning boshiga qo'llarimni qo'ysam, muqaddas ruhni qabul qiladigan bo'lsin,"
dedi. Lekin Butrus unga,
"Kumushing sen bilan birga halok bo'lsin. Sen Xudoning hadiyasini pul bilan olish mumkin deb xayol qilding,"
dedi.
"Bu ishda sening na hissang bor va na qismating bor. Chunki Xudo oldida yuraging to'g'ri emas. Endi bu yomonligingdan tavba qilib, Xudoga yolvor. Balki yuragingning niyatidan kechar. Chunki sening achchiq zardaga to'lgan va yovuzlik zanjiriga bog'langaningni ko'ryapman."
Simon bunga javoban,
"Men uchun sizlar Rabbingizga yolvorib sig'ininglar. Tag'in aytganlaringizdan biri boshimga tushmasin,"
dedi. Butrus bilan Yuhanno u yerda Xudoning kalomini va'z qilib shahodat bergandan keyin Samariyaning yana ko'p qishloqlariga xushxabarni yetkazib, Quddusga qaytib ketdilar. Shu paytda Filipga Xudovandning farishtasi gapirib,
"O'rningdan tur va janub tomon Quddusdan G'azaga boradigan sahro yo'liga bor,"
dedi. Filip esa yo'lga ravona bo'ldi. O'sha vaqtda Habashiston malikasi Kandakining vaziri, malikaning butun xazinalari mudiri bo'lgan Habashistonlik bir amaldor o'z vataniga qaytib ketayotgan edi. U Xudoga topinish uchun Quddusga borib kelgan, aravasida Ishayyo payg'ambarning kitobini o'qib o'tirgan edi. Muqaddas ruh Filipga,
"Yaqinlashib bu aravaga hamroh bo'lgin,"
dedi. Filip Xabashning oldiga chopib bordi. Uning Ishayyo payg'ambarning kitobini o'qib turganini eshitib,
"O'qiyotganingni tushunyapsanmi?"
deb so'radi.
"Menga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi bo'lmasa, qanday tushuna olaman?"
dedi Xabash. Filippdan o'z yoniga chiqib o'tirishni iltimos qildi. Uning Tavrotdan o'qiyotgan joyi esa bu edi.
U qo'y kabi bo'g'izlashga yetaklandi. Qo'zi jin qurquvchisi oldida qanday indamay tursa, u ham o'z og'zini ochmadi. U xorlanib haqqoniyatdan mahrum bo'ldi. Yer yuzidagi umriga xotima berildi. Uning nasl-nasabini kim zikr etur?
Amaldor Filippga qarab,
"Sendan iltimos qilaman. Payg'ambar buni kim haqida aytyapti? O'zi haqidami yoki boshqa kishi haqidami? Menga aytchi,"
dedi. Filipp esa o'sha oyatdan boshlab Iso haqidagi xushxabarni unga bayon qildi. Yo'lda davom etib ketayotganlarida suv bor bir joyga keldilar. Amaldor,
"Mana suv. Mening cho'mib iymon keltirishimga nima to'sqinlik qiladi?"
dedi. Filipp unga,
"Agar butun qalbing bilan ishonsang, bo'ladi,"
dedi. Amaldor,
"Iso Masih Xudoning o'g'li deb ishonaman,"
dedi. O'shanda aravani to'xtatishga buyurib, Filipp bilan amaldor ikkalasi ham suvga tushdi. Filipp amaldorni suvga cho'mdirib, iymonga kiritdi. Ular suvdan chiqqach, muqaddas ruh amaldorning ustiga tushib keldi va Xudovandning farishtasi Filippni ko'tarib ketdi. Amaldor boshqa uni ko'rmadi-yu, quvonib o'z yo'lida davom etdi.
Filipp Ashdod shahrida paydo bo'ldi va Kesariyaga kelguncha yo'l yurib, hamma shaharlarda xushxabarni targ'ib qildi.